أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الملك ابن مروان دورة Hicri 65-86 yıllar. Abdülmalik ibn Marwan halifelikke qanday erişdi? Yazid ibn Muaviye ölümüden aldın, halifelikni oğlu Muaviye ibn Yazidke vasiyet qilib ketgandi. Yazid vafat etkenden keyin Şam ahli otasinin vasiyetini bajarıp unga bayat berişdi. Abdullah ibn Zubeyr raziyallahu anhuga ise Hicazda halifelik bilen bayat berilib, İşi anca ciddiyleşip etkendi. Muaviye, İbn Zubayr bilen taraşıp tartışışını haklamadı ve kısa müddet valilik kılgenden keyin halifelikten vazgeçkenini elan kıldı. Keyin adamlardan yaşırınıp yürüdü. Az yine müddetten keyin vefat etti. Birontası üçün halifelikini tapşırmadı. Şunday kılıp şer'i halifelik Amirul Mu'minin Abdullah İbn Zubayr'e uttu. Unga Irak, Mısır, Afrikiya, Xuroson, Shom ahlining ko'plari, boshqacha qilib aytganda, Shomning janubiy qismidan boshqa islomiy davlatning hammasi unga bay'at bergandi. Shomning janubiy shaharlari ikkiga bo'lingan edi. Biri Banu Umayyani qo'llardi. Uning boshlig'i Hasson ibn Molik edi. Ikkinchisi ibn Zubayrni quvvatlar va boshlig'i Zahhok ibn Qays edi. Bu ikki jamoa orasida Marjirohid jangi bo'lib o'tdi. Marjirohid Damashqning shimoli sharqidagi joyning nomidir. Jang 65-hijriy yilda bo'ldi. Unda Bani Umayya g'olib keldi. Marwan ibn Hakam roziyallohu anhu yolg'iz Shomnigina egalladi. Ibn Zubayr esa qolgan shaharlarga xalifa edi. Marwan faqat bir yilgina valilik qildi, keyin vafot etdi. Undan keyin o'g'li Abdulmalik vali bo'ldi. Marwan bu qisqa muddat ichida Ibn Zubayrdan Misr hukmdorligini tortib olib, unga o'z nufuzini o'tkazib ulgurgan edi. Abdulmalik ibn Marwanning hayoti va qilgan ishlari. Abdulmalik Misr va Shom amirliklarini egallagandan keyin unga ikkinchi marta Umaviy davlatga asos solishlik mas'uliyati yuklandi. Hukmni qo'lga kiritgan mahalda xalifalik va islomiy shaharlarning kattalari Abdullah ibn Zubayr radhiyallahu anhuning qo'lida edi. Abdulmalik bu og'ir mas'uliyatni ko'tarib, bu shaharlarni ibn Zubayrdan tortib olishga, o'zini esa qatl qilishga qodir bo'ldi. Shuningdek, Rofizalar va Xavorijlarga qarshi turib, ularga ham bir necha janglarda qaqshatkich zarbalar berdi. Uning sifatlari va islohotlari. U kishi devonlar, ish yurgizish va ro'yxatga olish daftarlarini Roma fors tillaridan arabchaga o'girganlarning avvalidir. Shom devonlari rum tilida, ya'ni grekchada, Iroq devonlari esa forschada edi. Abdulmalik davrida bular arabchaga o'girildi. Shom devonlarini grekchadan arabchaga Abu Sobit al-Xansi va Iroq devonlarini forschadan arabchaga Hajjoj Saqafining kotibi Solih ibn Abdurrahmon o'girib yozdi. Bu ish forslarga og'ir kelib, hatto bu ishni bajarilmasligi uchun Solihga 100 ming dirham va'da qilishdi. U bundan bosh tortdi. Unga ba'zi fors zodagonlari forschani uzib qo'yganingdek, Alloh ham seni aslingni dunyodan qirqib qo'ysin deyishdi. Abdulmalik o'tkir fikrlilik va qat'iylik bilan tanilgan edi. Shuningdek, u shijoatli bo'lib, hodisalarning oldida qanchalar og'il bo'lmasin, tushkunlikka tushib qolmas edi. Uning davridagi voqealar shiddatli va xatarli bo'lgan. Davlatchalarga bo'linib, parchalanib ketish davlatni yomon oqibatga olib kelishga tahdid solardi. U davlatni shunday dono tadbir va puxta aql bilan boshqardiki, vaziyatlar bosilib, tinchlik hukmron bo'ldi. Davlatning yaxlitligi saqlanib, musulmonlar yana birlashdi. Islomiy o'lkalar yagona bayroq va bir xalifa ostida jamlandi. Bu holat jamoat yilidagi islomiy davlatning holatiga o'xshab ketardi. Abdulmalik ibn Marvon haqiqatan ikkinchi Ummaviy davlatning asoschisiga aylandi. Amirul Mu'minin Abdulloh ibn Zubayrga qarshi chiqilishi va o'ldirilishi. Abdulmalik otasi Marvon ibn Hakamdan katta mulk meros olgan bo'lsa-da, biroq u komil emasdi. Unga Amirul Mu'minin Abdulloh ibn Zubayr roziyallohu anhu nufuzi ostidagi Iroq va Hijoz o'lkalari yetishmay turardi. Abdulmalik ana shu nuqsonlikni to'liq qilishga qasd qildi va Iroqqa hujum boshladi. U yerda Mus'ab ibn Zubayr akasi Abdullohdan noyib bo'lib hokimlik qilardi. Mus'ab mag'lubiyatga uchrab, Dujayl degan daryo bo'yida Hijriy 71 yili qatl etildi. Abdulmalik Kufaga kirdi. Odamlar unga bay'at qildilar. Undan keyin Basra ham uning to'atiga o'tdi. Bu ishlar Abdulloh ibn Zubayrni zaiflashtirib yubordi. Iroqdagi mag'lubiyatdan keyin Abdulloh ibn Zubayr roziyallohu anhuning xalifaligi nihoyasiga yetib borayotgan edi. U Makkada Baytul Haromning oldida Allohdan panoh so'rab o'tirar edi. Abdulmalik uni tugatish uchun tezda Hajjoj ibn Yusuf Saqafiy boshchiligida Shom ahlidan 3000 askar jo'natdi. U Hijriy 72 yil Jumadil Avval oyida jangga otlanib Toifga yetib keldi. Hajjojning otliqlari bilan Zubayrning otliqlari Arofatda to'qnash keldi va oralarda jang bo'lib o'tdi. Odamlar o'sha yili Hajjoj boshchiligida haj qilishdi. Lekin u Ka'bani tavof qilishga ham, Safo va Marva orasida sa'y qilishga ham qodir bo'lmadi. Bundan uni Ibn Zubayr man qilib turardi. Ibn Zubayr va uning ashoblari Arofatda turishga imkon topmaganlari bois o'sha yili haj qilmadilar. Keyin Hajjoj Abu Qubays tog'iga palohmon o'rnatib, haramdagi Ibn Zubayr askariga ota boshladi. Shunda odamlar qattiq tashvishga tushib, nafslari toraydi. Abdulloh ibn Zubayr roziyallohu anhuning atrofidan tarqalib ketishdi va Hajjojdan omonlik talab qilishdi. Omonlik talab qilganlar orasida Abdullohning ikki o'g'li Hamza va Xubayblar ham bor edi. Ibn Zubayr atrofiga nazar soldi. O'lim uni o'ng tarafidan ham, chap tarafidan ham o'rab olgandi. U onasi Sayyida Asmo bintu Abi Bakrning oldilariga kirdi va "Ey onajon, odamlar meni yordamsiz tashlab qo'ydi. Hatto ahlim ham, bolalarim ham. Men bilan birga sabri toqati tugab borayotgan kishilarigina qoldi. Qavm menga dunyodan xohlagan narsamni bermoqchi. Sizning fikringiz qanday?" dedi. Onasi dedi: "Sen Allohga qasamki, ey o'g'lim, o'zingni yaxshi biluvchisan. Agar o'zingni haq ustida deb bilib, unga da'vat qilayotgan bo'lsang, unga qarab yurgin. Zero ashoblaring o'shaning ustida halok bo'lishdi. Bani Umayyaning yigitlariga seni ovunchoq qilib olishlariga imkon berma. Agar sen dunyoni xohlagan bo'lsang, unda sen qandayam yomon bandasan. O'zingni ham, sen bilan halok bo'lganlarni ham barbod qilgan bo'lasan. Agar sen haq ustida edim, birodarlarim zaiflashganda men ham zaiflashdim desang, bu din ahli va yigit kishilarning fe'lidan emas. Dunyoda yana qancha yasharding? O'lim yaxshiroqdir. Ey onajon, Shom ahli meni o'ldirib, keyin musla qilishlaridan va osib qo'yishlaridan qo'rqaman" dedi. Onasi dedi: "Ey bolam, albatta qo'y so'yilgandan keyin terisining shirinishi bilan ozorlanmaydi. O'zingning haq yo'lingda yur va Allohdan yordam so'ra." U onasining boshini o'pib: "Bu mening ham fikrim. Meni xalifalik talabida chiqishga undagan narsa Alloh uchun g'azab qilish edi. Lekin men sizning fikringizni bilmoqchi bo'ldim. Siz mening ko'zimni yanada kattaroq ochdingiz. Ey onajon, qarab turing, bugun men o'laman. Ortiqcha qayg'urmang. Mening ishimni Allohga topshiring" dedi. Onasi unga shunday dedi: "Albatta men sendagi azam chiroyli bo'lishini umid qilaman. Keyin, ey Allohim, men uni senga topshirdim va sen qazo qilgan ishga roziman. Menga sabr qiluvchilarning ajrini bergin" dedi. Mo'minlar amiri Abdulloh ibn Zubayr roziyallohu anhuning qatl qilinishi va qadri. Ibn Zubayr roziyallohu anhu onasining oldidan chiqdi va qattiq jang qilib halok bo'ldi. Hajjoj uning boshini Abdulmalikka jo'natdi. Jasadini esa osib qo'ydi. bir necha kun osonlik turgandan so'ng tushirilib, Abdulmalik ibn Marvonning buyrug'i bilan dafn qilindi. Bu 73 hijriy yilda bo'ldi. U o'lgan paytda 73 yoshda edi. Uning o'limidan keyin Umaviylar erkin nafas ola boshladi. Zero ulardan katta xatar ketgan edi. Islomiy olamning aksar qismiga 9 yil atrofida hukmdorlik qilgan mu'minlar amiri Abdulloh ibn Zubayr o'zi kim bo'lgan? Unga Muaviya ibn Yazidning vafotidan keyin 64 hijriyda bay'at qilingan edi. Hijratning 73 yil Jumadul Avval oyida Allohning harami bilan himoyalanib olgan holida o'ldirildi. U jannat bashorat berilmiş Zubayr ibn Avvam roziyallohu anhuning o'g'li, muhojirlarning Madinaga hijratlaridan keyin tug'ilgan avvalgi bola, onalari Asmo binti Siddiq roziyallohu anha, kunyasi Abu Xubaybdir. Imom Ahmad rivoyat qilib aytadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xurmoni chaynab, og'ziga solganlar va tanglayini ko'tarib qo'yganlar. Uning haqqiga duo qilib barakot tilaganlar. U buyuk sahobiy, Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan hadislar rivoyat qilgan. Otasidan, Umar, Usmon va boshqalardan ham rivoyat qilgan. Undan tobeinlardan bir jamoa rivoyat qilgan. Ibn Zubayr roziyallohu anhu jasur mujohid edi. Qustantiniyaga 2 bor g'azovat qilgan. U taqvodor, ibodatgo'y edi. Sobit binoni u haqida shunday dedi. Men Abdulloh ibn Zubayrning namoz o'qiyotgan paytida yonidan o'tib qolardim. Go'yoki u kishi qimirlamay turgan yog'ochdek edi. Yahyo ibn Musob aytadi. Ibn Zubayr agar sajda qilsa, chumchuqlar uning orqasiga qo'nib olishar edi. Ular uni o'q devor deb o'ylab, bir qo'nib, bir uchishar edi. U Baytullohda namoz o'qir edi. Palahmon toshlari uning atrofiga kelib tushar edi. U parvo ham qilmasdi. Bu qamal kunlarida edi. U Usmon roziyallohu anhuni mudofa qilgan kishilardan biri bo'lib, 14 yerdan jarohat olgan. Uning xalifa bo'lib turishi Alloh azza va jalla uchun bo'lgan. Onasi Asmo roziyallohu anha bilan bo'lgan suhbatida buning bayoni o'tdi. Unga Shomdan boshqa barcha islomiy shaharlar bo'ysungan. Odamlar uning xalifaligida yaxshilikda bo'lishgan. Ka'bani asli holida 2 eshikli qilib qurib, unga ipak kiydirgan. U puxta siyosiy olim edi. Uning xalifalik yillari Marvon ibn Hakam va uning o'g'li Abdulmaliklar bilan jang qilish va nizoda o'tdi. Imom Muslim sahihida rivoyat qilishicha Hajjoj Saqafi Asmo binti Abi Bakr roziyallohu anhoning oldiga o'g'lini o'ldirgandan keyin kirib, unga o'lgan ustiga tepgan holda aytadi. Allohning dushmani bilan qilgan ishimga nima deysiz? Mening fikrim shuki, sen unga dunyosini bulg'agan bo'lsang, u senga oxiratingni bulg'adi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizga Saqifda kazzob, yolg'onchi bilan fasodchining chiqishi xabarini bergan edi. Biz kazzobni ko'rdik. Bu bilan payg'ambarlikni da'vo qilgan Muxtor Saqafi qasd qilinyapti. Ammo fasodchi sensan deb o'ylayman deb javob berdi. Hajjoj uning oldidan turib ketib, hargiz qaytib kelmadi. Abdulloh ibn Zubayr roziyallohu anhu 73 hijriyning Jumadul Avval oyida o'ldirildi. Alloh taolo uning joyini jannat Firdavsdan qilsin. Abdulmalik davridagi fathlar. Ichki fitnalar kuchayib, Abdulmalikni har tomondan o'rab olgan paytda u bulardan qutulish uchun jiddiy jahd bilan harakat qildi. Ayni vaqtda Abdulmalik Allohning yo'lida jihod qilib, fathlarini davom ettirishda ham ancha yo'lni bosib qo'ydi. Voliylariga bu haqda ko'rsatmalar yuborib, ularni shijoatlantirib turardi. Xuroson iqlimida uning valisi Muhallab ibn Abi Safra ko'p shaharlarni fath qildi. U Qo'qonni fath qildi. Kesh shahriga hijriy 80 yil g'azovat qildi va u yerni boshqaruv uchun qarorgoh qilib oldi. U yerdan turib farzandlarini ko'plab shaharlarni fath qilish uchun yubordi. Muhallab vafot etgandan keyin Xuroson valiligi uning o'g'li Yazidga ko'chib o'tdi. U Xorazmga g'azovat qilib turganda birdan Xurosonda qabilaviy tarafkashlik yuzaga kelishi oqibatida ichki fitnalarga duch kelib qoldi. Buning natijasida bundan boshqa shaharlarga yurish qila olmadi. Rum davlatiga yuzlanish davrida Abdulmalik o'zining donoligi va mahorati bilan vaqt yutishga qodir bo'ldi. U Rum bilan vaqtinchalik sulh tuzdi. Bu vaqt ichida unga yaxshi sharoit tug'ilib, ichki dushmanlardan qutula oldi. U Iroqda Mus'ab ibn Zubayrni mag'lubiyatga uchratganidan keyin shijoat bilan Rumga qarab yo'l oldi. Qishki va yozgi askarlarni tartibladi. Ko'p shaharlarda o'z saltanatini yoyishga qodir bo'ldi. 81 hijriyda Qolilaloni fath qildi. Undan keyin Masisani fath qildi. Shunday qilib Abdulmalik musulmonlarga ulug'ligini qaytardi. Islomiy tanga chiqarib, Rum davlatini noqulay ahvolga qo'ydi. Vizantiya dinorlarini ishlatishni man qildi. Albatta, bu bilan islomiy davlatning iqtisodiyoti yanada rivojlanib, islomiy davlatning haybati va buyukligi ziyodalashdi. Abdulmalikning vafoti va taqdiri. Abdulmalikning vafoti 86 hijriy yil Shavvol oyining yarmida Damashqda bo'ldi. U 60 yoshlarda edi. U mo'minlar amiri Abdulmalik ibn Marvon ibn Hakam al-Umaviy xalifalarning otasidir. U mohir chavandoz, shijoatli sarkarda edi. Ilk bor qo'shin boshlig'i bo'lib Rum yeriga 42 hijriyda kirgan. Muaviya roziyallohu anhu uni Madinaga 16 yoshlarda vali qilib tayinlagan. U olimlar, fuqaholar va zohidlar davrasida qatnashar edi. U otasidan Jobir, Abu Sa'id al-Xudriy, Abu Hurayra, Ibn Umar roziyallohu anhumlardan hadis rivoyat qilgan. Nofi rahimahulloh aytadi: "Men Madinada Abdulmalik ibn Marvondan ko'ra qattiq yengshimargan, undan faqihroq va Allohning kitobini yaxshiroq o'qiydigan kishini ko'rmadim." A'mash Abu Zinoddan rivoyat qilib aytadi: "Madina faqihlari 4 edi. Ular Said ibn Musayyib, Urva ibn Zubayr, Qubaysa ibn Zuayb va Abdulmalik ibn Marvon amirlikka kirmasdan oldin. 65 hijriyda Shom va Misrda vali bo'ldi. Boshqa yerlar Abdulloh ibn Zubayr roziyallohu anhu ning qo'l ostida edi. Shar'iy xalifalik Abdulloh uchun edi. Abdulmalik rahimahulloh unga qarshi chiqdi. Abdulloh ibn Zubayr qatl qilingandan keyin 73 hijriyda xalifalikka Abdulmalik o'tirdi. Abdulmalik dunyo ishlarini yaxshi boshqaruvchi, zakovat va kuchli matonat sohibi edi. Asma'i aytadi: "Abdulmalikka sochingiz erta oqaribdi" deyildi. Shunda Abdulmalik: "Qanday oqarmasin? Men aqlimni odamlarga har hafta 1 yoki 2 marta ro'baro' qilaman" dedi. Asma'i yana aytadi: "Abdulmalik bir kuni yetuk mavizo qildi. Mavizani uzib qattiq yig'ladi. So'ng: "Ey Robbim, mening gunohlarim buyuk. Sening afing undan-da buyuk. Ey Allohim, ozgina afing ila meni ulkan gunohlarimni kechirgin" dedi. Bu gap Hasan Basriyga yetdi. U yig'ladi va "Agar biron so'z tilla bilan yozilsa edi, shu so'zlar yozlar edi" deb aytdi. Abdulmalik davlatni hikmat va quvvat bilan boshqardi. Qo'zg'olonchilarni itoatiga bo'ysindirdi. Farovonlik, tinchlik va xotirjamlikni yoydi. Shaharlarni fath qilib, islomni taratdi. Kufur va uning ahlini xo'rladi. Shaharlarni isloh qilib, ishlarini tartibga soldi. U 86 hijriy sanada 60 yoshlarda vafot etdi. Uning hukmronlik muddati 21 yil davom etdi. Uning 8 yilida hukmda Ibn Zubayrga sherik bo'ldi. Qolgan muddatida yolg'iz o'zi xalifa bo'ldi. Suhbatimizga shu yerda yakun yasaymiz. Wallahu ta'ala a'lam. Allohumma 'allimna ma yanfa'una va anfa'na bima 'allamtana va zidna 'ilman va 'amalan ya robbal alamin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Wassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.